Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro vam dan, dobro vam jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama, kao i obično, sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, prisjećat ćemo se marta 99. godine i sajta, odnosno internet rata koji je vođen nedeljama. Vojislav Rodić priča nam o izuzetnom poduhvatu jedne požrtvovane ekipe, prvoj noći NATO agresije, o tome kako su prikupljali i postavljali vesti na internet i prvi javili o ulasku ruske vojne kolone na Kosovo i Metohiju. U drugom delu emisije emitujemo najavljeni intervju sa Davidom Lejerom iz Odseka za nauku i tehnologiju pri Asocijaciji nacionalnih emitera u Vašingtonu. David Lejer se od 90. godina bavi digitalizacijom radija i regulatornim pitanjima u oblasti radiodifuzije, objavio je veliki broj publikacija i dobio brojna priznanja za svoj rad. Ipak u studiju 7 prošle sedmice Radio Beograda 2 dao je svoj prvi intervju za radio. Pričali smo o digitalnom i hibridnom radiju, o značaju nacionalnih radio emitera u 21. veku, naprednim inženjerskim tehnologijama i o budućnosti radija. A prva tema o kojoj ćemo danas govoriti je jedan zanimljivi, važan okrugli sto. Društvo za informatiku Srbije naime organizuje danas, počinje u 11 sati. Okrugli sto, tema je akt o bezbednosti, zakon o informacionoj bezbednosti. Bio je ovo povod da u emisiju Digitalne ikone ovoga jutra uključimo Sašu M. Milašinovića iz Društva za informatiku Srbije, koji se nalazi na licu mesta u Jumping hotelu u sala Viktor Koče Popovića 2A, bivša Zagrebačka ulica u Beogradu, gde evo u toku su poslednje pripreme. Saša, dobro jutro.
Dobro jutro, Tamara.
Evo, ja sam rekla kako se zove, koja je tema zapravo ovog okruglog stola, a vas ću da zamolim da nam sažeto, da kažem, ispričate ko će i o čemu pričati i naravno zašto je važno da se o ovoj temi kontinuirano govori.
Kao što znate, možda je evo, u svakom slučaju za informaciju, prošle godine donet je zakon o informacionoj bezbednosti, jedan od jako bitnih zakona za našu državu i za informacijono društvo u celini. Nakon toga, kao podzakonski akt, jedan od je i akt o bezbednosti, gde su sve državne institucije, javna preduzeća, kao i preduzeća koje obrađuju lične podatke, u obavezi da taj akt donesu i da ga sprovedu u delo. Obzirom da je tu bilo dosta nekih nepoznanica i da kažem još uvek vlada tako malo, ne mogu da kažem neznanje, ali nepripremljenost da se to izvede, mi smo organizovali ovaj okrugli sto sa namerom da prikažemo kako to treba uraditi, na koji način i da malo u razgovoru sa IT osobljem iz državnih institucija i javnih preduzeća o svemu tome, da kažem, donesemo i dođemo do nekih zaključaka i olakšamo donošenje tog akta. Na samom skupu govorit će gospodin Sava Sadić, pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije, kao i dr. Vladica Tintor, direktor RATEL-a. Oni će dati uvodne izlaganja vezano za zakon i vezano konkretno za sam akt o bezbednosti, a gospodin Tintor ispred RATEL-a će reći ulogu CERT-a nacionalnog i kako sve to treba da funkcionišu u odnosu na CERT-ove drugih i ostalih institucija koje po zakonu imaju obavezu te CERT-ove i organizuju. Nakon toga će gospođa Aleksandra Ristić iz RATEL-a takođe predstaviti model akta o bezbednosti koji je RATEL napravio I to je samo jedna vrsta šablone, znači nikako akt o bezbednosti koji sada neko može da preuzme i da ga donese, jer jednostavno akt o bezbednosti je pojedinačna stvar za svako preduzeće i mora se prilagoditi prvo organizacionim strukturama, a zatim i informacionom sistemu u celini.
Vidimo ovde najavljeni su da i Jelena Sandić iz Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Dragan Jeremić, IKT konsultant, Vladan Kojanić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Rade Dragović, Institut za standarde i tehnologije. Ono što ja mogu da kažem na kraju ovog kratkog uključenja i naravno da obavestim naše slušalce da ćemo mi o ovoj temi pričati u narednoj emisiji Digitalne ikone, je da su to evo izlagači koji se ne pojavljuju toliko često, da kažem, u javnosti i učestvuju na sličnim okruglim stolovima. Biće zanimljivo čuti šta imaju danas da kažu u 11 sati, je li tako, Saša?
Upravo zbog toga smo se mi potrudili da uključimo ljude koji su, da kažem, u praksi, koji rade, koji se time konkretno bave i da malo dođemo do nekih konkretnih rezultata, do nekih konkretnih zaključaka, da ljudima koji će biti danas prisutni na okruglom stolu, da im se, da kažem, na neki način zaista olakša i stvori neka slika konkretnija kako oni to sami u svojim preduzećima da urade.
Jasne.
Inače, napomenuo bih jednu stvar, izvinjavam se, da zaista je tema jako, jako interesantna i neočekivano puno izlagača, to jest učesnika je potvrdilo svoje prisustvo, tako da imamo skoro 90 ljudi koji su potvrdili svoje prisustvo i uzimajući u obzir broj ljudi koji će doći koji to nije uradio, znači mi očekujemo zaista danas stotinak ljudi, što nas je zaista prijatno iznenadilo.
Bio ovo Saša Milošinović, Društvo za informatiku Srbije. Najavili smo temu akt o bezbednosti, zakon o informacionoj bezbednosti. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala, prijatno. Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is diluted, love for sale to reach the shore. In his eyes semi-open, two little waves unspoken, waiting for the tide to unfold his silver and gold. The seasons hand in hand, sung forevermore, creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door. In my eyes semi open, two little waves unspoken, waiting for the right to explode.
9 sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, sa nama ovoga jutra Vojislav Rodić, Inet Beograd. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Najavili smo već, pričat ćemo o martu 99. godine, o 24. martu, pa o 25. martu, ali evo, predlažem da vi izaberete redosled, da objasnimo šta se na internetu dešavalo tih dana.
Ja predlažem da prvo objasnimo kako je tada izgledao internet. Jer oni koji su upoznali internet poslednjih 10 godina i 15 godina ne mogu uopšte da zamisle kako je, šta je tada bio internet. Poređenja radi, 99. je u svetu bilo oko 150 miliona korisnika interneta. Danas je 3 milijarde i 700 miliona. Tada je u SRJ, Saveznoj Republici Jugoslaviji, znači Srbije i Crna Gora, bilo oko 60.000 individualnih korisnika. Danas ih je oko 3,6 miliona. Tada je oko 2000 firmi imalo pristup internetu, danas pristup internetu ima 99,8% firmi od 126.000 preduzeća i 230.000 preduzetnika. I tada je otprilike oko 600 firmi imalo internet prezentacije. Danas ih ima oko 81%. Brzine. To je bolna tačka. Samo su retki srećnici tada imali ISDN, što vam je omogućavalo 128 kilobita. Kilobita u sekundi brzinu. Većina je bila na negde 24 kilobita, pa 48 kad je jako dobra veza i ako imate jako dobar i skup modem. Danas imate, na primjer, ADSL ili kablovska, koji tada nisu postojali, pa imate 10 kroz 1, 10 megabita download, 1 megabit upload i niste baš nešto prezadovoljni.
Sporo je.
Tako je. Tada nije bilo ni Facebooka, ni Twittera, ni YouTubea. Google još mislim da nije bio ni ideja, pretraživač je bio Alta Vista, internet pretraživači su bili Explorer internetov i Netscape navigator. Jedan od najboljih, žao mi je što je nestao. Šta se dešavalo 24. marta, znači tada sam i sada isto direktor firme Inet, koja je tada bila mlađa od 2 godine, i baš tog dana to je bio poslovno najuspešniji dan. Potpisao sam ugovor posle godinu dana pregovaranja sa jednom velikom kompanijom stranom i lično sam ga popodne odneo na poštu, ugovor išao u inostranstvo. Znači sve ono što smo nudili, isporuka opreme, mreža, obuka, internet povezivanje i tako dalje.
Evo sad gledam dok pričate, 98. I... 27. septembra izguglala sam, je Google osnovan.
Tako da. Je. I nekoliko sati kasnije počinju da padaju bombe. Mene zove naš web administrator Goran Opačić i pita šta ćemo mi sada da radimo. Rekao, ne znam, ali teško da ćemo onaj ugovor i šta da uradimo. I on kaže, ajde, dajmo vesti. Rekao, kako to misliš? Sklonit ćemo sadržaj prezentacije koji je bio uobičajeni sadržaj internet orijentisane tehničke firme. Opis naših usluga, korisni savjeti i tako dalje. Ja rekao, ajde, što da ne. I već u toku noći, 24. na 25. ujutro je osvanuo novi sajt sa prvim vestima. Vesti su bile, na primjer, i sa fotografijama. Napadnuta je fabrika Utva u Pančevu, demonstracije u Kanadi, već prve demonstracije naših siljenika, kojih je poslije bilo jako puno po celom svetu. I onda kreće prvo zaposleni, kojih je tada bilo 7-8, pridružio nam se veliki broj dobrovoljaca. Kakvi dobrovoljaca? To su uglavnom bili mladi ljudi, studenti tehničkih fakulteta, elektrotehnika, matematika, FON, nijedan novinar. Uopšte nije bio. Tek posle bombardovanja nas je pridružio jedan student novinarstva. To je bio naš prvi dodir uopšte sa tom profesijom. Ali smo nekako instinktivno od prvog trenutka krenuli da se vodimo nekim pravilima dobrog novinarstva. Znači svaku vest smo proveravali iz različitih izvora. Posebno ih naglasio Radio Amatere. Znači u toku cele agresije oni su dali ogroman doprinos koje mogu da ih čuje, a to se prenosilo i preko interneta. Tadašnjeg interneta, opet naglašavam, znači jako sporog. Imali smo i pre toga web kameru. Bili smo u zgradi Privredne komore Beograda na trećem spratu koji se izdavao firmama. i snimali smo Rasmice kod Mondona. Kad kažem snimali, to je bilo otprilike kao da kroz špijunku gledate fudbalski teren. Znači, malo onako mutna slika, ali se videlo sa odbircima svakih, na primjer, 30 sekundi, pa smo produžavali kako je raslo opterećenje, kako je rasla poseta. Tada je web server bio kod nas u samoj kancelariji. Vrlo brzo imali smo poprečnu vezu ka provajderu, bio je Beotel, i odnosno ne, još nije bilo Beotela, tada je bila telefonija. Već posle nedelju dana smo bili toliko zagušeni, toliko je bio usporen sajt, da smo preneli server kod njih. I zgodna okolnost je bila što su oni imali svoj generator na kamionu, tako da i u onim periodima kada smo bili bez struje, sajt je bio vidljiv. E sad, kako smo ga mi bez struje održavali? Prvi veći nestanak odneli smo kod računar 1, kod, naravno nije bilo notebookova, nego desktop pod mišku, kod ugara koji je stanovao pored kliničkog centra koji je imao struju, onda smo odatle davali vesti. A kada je bilo u maju ono veliko isključenje, kada preko 24 sata niko nije imao struju, javio nam se klijent iz Loznice, Zorkoša, ili da, jedna od fabrika tamo je imala svoje napajanje strujom i on je imao struju, mi smo mu dali korisničke parametre za pristup sajtu i diktirali mu vesti. I tako da smo radili i u tom periodu. Znači, sve to bilo onako s pomoć štapa i kanapa, ali vrlo brzo smo izbili među 10.000 najgledanijih sajtova na internetu, koji je tada bio mnogo manji, ali od jednog lokalnog sajta, koji je posjećivalo u suštini poslovna publika, da izrastete u sajt koji je gledan i citiran. I od strane CNN-a ili Yahoo-a, koji je tada isto bio bitan pretraživač, intervju i dolazile su TV ekipe, davao sam intervjue za američke radiostanice, japansku televiziju. Nastao je jedan, kako vam kažem, to je nesumnjivo bio prvi informatički rat.
I koji smo dobili.
Koji smo u suštini dobili gledajući analize američke, rađene za njihove potrebe. Za jednu sam čuo juče, za neke sam znao od ranije. I svi su bili jednodušni u ocenama da su katastrofalno loše radili i da je suprotna strana, to jest naša, odnala svoju evropsku pobedu. Upravo uz tom, između ostalog, ne radi se samo o vestima, daću par primjera. Radi se o tome da kad vi komunicirate s nekom, a kako smo komunicirali? E-mail, e-mail lista. Ja sam bio najviše na No Bombs listi koja imala preko 30.000 korisnika, znači vi pošaljete mail i primi ga 30.000 ljudi. I neko nešto vam javi, pa vi odgovorite. Sećam se prvih dana šta su bila česta pitanja. Ja sam iz Beča, sa Novog Zelanda, iz Amerike. Pokušavam da dobijem roditelje, oni su gore kod Straževice, telefonske linije ne radite, možete vi da ih dobijete. Pa mi pošljuju preko maila telefon, onda ja pozovem te ljude, pita vas sin ili ćerka kako ste, oni kažu kako ste se čuli s njima, telefon ne radi, pa reko preko interneta, šta vam je to internet, reko samo mi kažete jeste zdravi, živi, da mu ja lepo odgovorim, i onda smo postali između ostalog i centar za prenošenje ličnih poruka od rodbine odavde, rodbine u inostranstvu i obrnuto. Šta je u suštini bio najveći uspeh koga tada nismo bili svesni, to smo tek kasnije proučavali mi i drugi, što reče Ross Taylor u Guardianu u aprilu 99. neprijatelj dobija lice. Znači, jedna od komponenti informatičkog rata je potpuna dehumanizacija neprijatelja. On je ružan, prljav, zao, on nije ljudsko biće, njemu ne pripadaju ni ljudska pravda, ljubaznost, obzir, tretman, ništa, njega treba uništiti. A onda vi u toj neposrednoj komunikaciji, nije bitno, toliko bitno šta pišete, a dobro je da uvek nastupate civilizovano, kulturno, da koristite najbolji engleski koji možete, i onda se u nekoliko poruka od psovki koje su nam upućene odjedan put pretvori, pa dobro, nismo mi baš tako mislili, mi u stvari ovde gledamo samo ono što javlja CNN, i ono što je najbitnije, što niko nije pisao, ali što se videlo iz same komunikacije, sam čin komunikacije. Znači, taj neki divljak na Balkanu u stvari isto sedi za računarom i kucka mail. I onda u jednom trenutku kaže, izvini, sad moram da siđem u podrum, evo, zasvirale se sirene, vazdušna opasnost, i onda se taj tamo, koji je u isto sedi za svojim računarom, osjeti pogođenim. Znači, njegov korespondent je zaista u životnoj opasnosti. I to je neko ko mu je na taj način postao blizak.
Believe it. It's, I had to come to Serbia to get interviewed on the radio.
Sati i 24 minuta slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Evo, Vojislav i ja smo umeđu vremenu razgovarali dok smo uživali u muzici, kako i ponekad mi uspevamo da vladamo kompjuterima, a ponekad i kompjuteri vladaju nekim našim namerama, kao što se desilo malo pre, poštovani slušalci, kada je krenuo intervju sa Davidom Lejerom umesto muzičke numere. Ali Vojislav, ovaj primer, ovo o čemu mi pričamo danas, je zapravo primjer kako ljudi na najbolji mogući način koriste tehnologije da bi se sačuvali, da bi opstali i pobedili.
Ja bih samo napravio paralelu. Isti doživljaj koji sam imao 99. sam imao prilikom poplava u Obrenovcu. I tada se osjetilo šta je to, kako izgleda kada se ljudi ujedine oko nekog cilja, korisno, kada svako se trudi da da najbolje od sebe. Znači, u tom tadašnjem timu, pored zaposlenih, je bilo nekoliko desetina mladih ovde, zatim prevodilački timovi, dobrovoljci, neke sam posle upoznao, neke nisam nikad upoznao, jedni su bili iz Njujorka, jedni sa Novog Zelanda, gospođica Dijana iz Prokuplja je provodila sve vreme na nemački, imali smo i prevod na ruski,
na četiri
na engleski
jezika.
I pokriveno 24 sata dnevno. Zato su nam bili bitni oni iz Njurka i Novog Zelanda zbog vremenske razlike. Jer sami to ne bi mogli da izguramo jednostavno. Što se tiče, rekao sam ovo za vesti, da smo jako proveravali. Naprimjer, zove me prijatelj iz Niša i kaže, na zgradu preko puta moje je pala kasetna bomba. Ja sad idem u podrum, a čuo sam i da su obrana dva NATO aviona. Rekao, to za kasetnu bombu odmah pišem, zato što te znam i što si vidio svojim očima. A za te obrane avione nađi mi toga od koga si čuo, pa on od koga je on čuo, pa da dođemo do onog koje je video, pa onda vidimo šta je video. Je li video da je pao avion ili video stvari da je izbacivo one toplotne mamce, što je mnogim izgledalo kao da su avioni pogađeni. U stvari je to bila za njihova odbrana od protivavionske odbrane. Jedan od ovih primera je napad na putnički voz u Gdovičkoj špiculi 12. aprila. To se desilo oko 13 sati. Mi smo već u 16 sati, 3 sata kasnije, imali kratku vest, prevedenu na sve ove jezike, sa fotografijama. Odakle fotografije? Ekipa TV Leskovca koja je to snimala, jedan od njih je imao u svom kompjuteru video greber karticu pomoću koje mogu da izvuče fotografije sa snimka, što je tada bilo retko i skupo, a digitalni aparati su se tek pojavljivali. I znači, mi smo posle nekoliko sati imali autentičnu priču sa lica mesta, sa fotografijama, a naš čuveni oponent Jamie Shea je prvo govorio da nije pogođen voz, da je gađan most, onda je posle sledećeg dana okrenuo priču da se pojavio voz i podmetnuo ispred rakete i tako dalje, pa su onda usporavali snimak, pa su na kraju posle 6 mjeseci tek priznali šta se desilo. Mi smo to objavili u roku od nekoliko sati. Ili druga priča, sećate se kada je ruska kolona iz Bosne krenula prema Kosovu, svi su znali da su oni prešli granicu, ušli, ali gde su? U međuvremenu mi smo razvili prosto svaki, za svaku vest smo proveravali, zvali smo centre za uzbunjivanje, policijske stanice, kontaktirali radioamatere i proveravali sve ono što su nam javljali ljudi sa lica mesta. I onda smo pratili kako ide ta kolona iz sata u sat. Malte ne kao da smo imali satelitsko praćenje, uzgubili rečeno da tada nije bilo ni GPS-a. Mobilni telefoni su služili za razgovore i SMS poruke. I kada su smo zvali policijsku stanicu Preševo, kada nam neko rekao, evo ih upravo prolaze, mi smo tada odmah objavili vest. Po tome smo bili ekskluzivni prvi u svetu.
Samo bih rekao,
mnogo posle se pojavio izraz građansko novinarstvo, citizen journalism, u stvari mi smo
online.
U stvari mi smo to tada radili, nismo znali da se to tako zove, odnosno da će tek biti nazvano, ali to je pravi primer. Naravno, danas imate na svim i TV stanicama i na portalima i na društvenim mrežama izveštaje se lice mesta, snimke, videosnimke mobilnim telefonima, smart telefonima. Svega toga tada nije bilo tehnički. Fotografije koje smo dobijali, za mnoge ni do dan danas ne znam ko ih je napravio.
E sad, jedno pitanje, ja se sećam dobro te naslovne strane vaše War Against Jugoslavia i to je bilo na U domenu.
Tako je.
Šta se danas dešava sa svim tim materijalima, vestima? Da li je to negde sačuvano?
Arhivu imamo, ali pošto U domen više ne postoji, to nije vidljivo i mi koji smo tada radili stalno se, povremeno se čujemo i razmišljamo kako bi mogli sve to da obnovimo. U svakom slučaju to neće propasti i na kraju ja mislim da ćemo skupiti dovoljno snage i vremena da jednostavno rekreiramo što veći deo sajta iz tog vremena. Naravno, mnogi linkovi više ne postoje na tadašnje neke vesti. Nema tih sajtova, u našem slučaju nema U-domena. Znači, ništa što je bilo pod U-domenom više ne možete da dobijete online na internetu. Ali ćemo to verovatno jednog dana podići pod nekim drugim, pod nekim našim domenom i to će biti svojevrsna spomen soba prvom informatičkom ratu u kome smo učestvovali i neskromno mogu da kažem, ako ne pobedili, svakako se dobro nosili sa neuporedivo nadmoćnim neprijateljem.
9 sati i 30 minuta. Sa nama ovoga jutra je bio Vojislav Rodić iz Ineta. Pričali smo o jednom izuzetnom poduhvatu, jedne požrtvovane ekipe, veoma brojne ekipe Vojislave koja je radila zaista. Mnogi od njih, najveći broj njih, niste nikada ni sreli ni upoznali. Pričali smo o prvoj noći NATO agresije, o tome kako ste prikupljali vesti na internetu i imali sajt. Zapravo internet rat je vođen nedeljama. Hvala lepo što ste bili sa nama i došli u emisiju Digitalne ikone.
Hvala i vama. Ja bih samo dodao da je u to vreme bilo ukupno napravljeno oko 100 internet prezentacija, da je procena da je bilo angažovano oko 3000 ljudi koji su radili volonterski i svako je po nešto doprinosio. Ja se sećam, imam još uvek kolekcije svih tih fotografija, na primjer sa naših demonstracija, naših sljedenika u Australiji, u Kanadi, u Americi, po Evropi. Sve to stizalo, bilo je nekoliko još sajtova koji su bili vrlo popularni. Tu su onda bile poruke za pomoć. Ja se sećam Gagi iz Kosova Polja koji ima svoj dnevnik. Corriere della Sera je hteo da ga plaća, da piše ekskluzivno za njih. On nije hteo, nego je nama još jednom sajtu besplatno slao svoje izveštaje. I sjećam se kad smo ga pitali, je može neka fotografija? On kaže, ja imam fotoaparat, ali više ovde nema nijedna fotoradnja da mogu da razvijem film. I onda smo mi rekli, tražimo, prikupljamo sredstva za kameru za Gagija. Našli smo jednu polovnu kameru koja je koštala $1000 ovde kod jedne firme. Ja mislim da nam je trebalo manje od 3 dana da prikupimo sredstva. Odjedan put su samo počeli da stižu doznake i posle smo po jednom crkvenom konvoju poslali kameru Gagiju i uspeo da napravi nekoliko fotografija. Ako se sećate, ona fotografija kada je obaren spomenik Vuku Karadžiću, to je on uradio, ali to je već bilo na kraju i on je bio među prvima koji su morali da se evakuišu.
Hvala vam još jednom.
Molim. Au son clair des grillons, je veux trouver mon sourire d'enfant perdu dans.
a u 9:35 u emisiji Digitalne ikone Radio Beograda 2 slušamo intervju sa Davidom Lerom iz Odseka za nauku i tehnologiju pri Asocijaciji nacionalnih emitera u Vašingtonu. Već smo rekli, u studiju 7 Radio Beograda 2 dao je svoj prvi intervju za radio. Pričao je o brojnim zanimljivim temama, o digitalnom i hibridnom radiju, o budućnosti radija, naprednim inženjerskim tehnologijama, pa da čujemo.
Believe it. I had to come to Serbia to get interviewed on the radio, so I'm coming back.
I hope that we are recording this. The first interview and the first question.
Verujte mi, trebalo je da dođem u Srbiju da bih dao intervju za radio. Zato vratit ću se opet. Nadam se da ovo snimamo. Dobro. Prvi intervju i prvo pitanje za vas. Koje mogućnosti imaju radioemiteri u digitalnom dobu, odnosno 21. veku? Pre svega, zaista vam hvala što ste mi dali priliku da govorim o ovoj temi. 21. vek je veoma uzbudljivo vreme za radioemitere, upravo zbog digitalne tehnologije. One omogućavaju emiterima da dopru do slušalaca na nove i bolje načine. Ne samo kako su oduvek činili preko FM i AM talasa, već i preko interneta. Mnogi emiteri danas imaju streaming svojih programa, tako da mogu da slušaju ljudi koji imaju pametne telefone i mobilne uređaje. Tehnički podaci bi mogli biti pomalo dosadni, pa ću zato sada samo sumirati na sledeći način. Kada koristite digitalne tehnologije kao što je DAB, tehnologija koja je veoma popularna, ona poboljšava zvuk radija, čini ga manje osetljivim na ometanja, poboljšava signal, omogućava radioemiterima da emituju više programa u okviru frekventnog prostora na koji su pre mogli, na kom su pre mogli da emituju samo jedan program. Postoje zaista brojne prednosti digitalnih tehnologija za radio.
So there are a lot of benefits to the digital technology for radio.
And what do you see or consider as biggest challenges?
Šta vidite kao najveći izazov za nas, ljude koji rade na radiju? Za digitalni radio, Srbija trenutno nema digitalni radio, ali verovatno će započeti tranziciju ka digitalnom radiju. Televizija je već obavila taj proces, kao što znamo. Potrebno je vreme i radioemiteri treba da budu strpljivi. Treba vidjeti koliko prijemnika ima za početak. U zemlji iz koje dolazim, Americi, najviše se sluša radio u kolima. Zato već godinama emiteri i proizvođači audio opreme rade na tome da digitalni radio bude u automobilima. U 2017. 70% novih automobila ima digitalni radio ugrađen. I to je dobra vest za emitere radio programa. Ali za to je bilo potrebno vreme. Potrebno je i vreme da slušaoci uvide da postoji novi radio servis koji mogu da prime. Dakle, u jednoj reči, da ponovim, radio emiteri treba da budu strpljivi.
A
na moje pitanje, šta misli o novijim oblicima konkurencije, online radio, radio, internet radio? David Lair je odgovorio da ih pre svega ne vidi samo kao konkurenciju, jer radio emiteri mogu dobro da iskoriste, da se tako izrazim, kako je rekao, ove nove servise i da i sami omoguće opciju slušanja programa online, kao dodatak u slušanje radija u kući ili kolima, ili mogu da učestvuju u onome što on zove aplikacija za agregaciju, kao što je popularni TuneIn, platforma za pretragu omiljenih radio programa, radio podcasta, muzike i tako dalje. Tako da, vidite, nije ovde reč samo o konkurenciji, ako je jasno da je ima više nego ikad, ili o takmičenju, već i o novim mogućnostima za radio emitere. U Americi i Australiji je veoma popularan Pandora servis za streaming muzike i automatizovane preporuke za muzičke numere. Pandora internet radio je dostupan trenutno na Novom Zelandu, u Australiji i Americi. Nude i dodatne opcije, slike autora, stihove, tekstove koje možete da vidite dok slušate muziku. Sve je ovo veoma zanimljivo za slušaoce, ali to su opcije koje radioemiteri mogu da ponude. I jedna od tehnologija
koju koriste nešto što mi zovemo hibridni radio, koji koristi, to jest objedinjuje tradicionalne signale over the air za audio deo i internet da bi omogućili dodatne usluge koje slušaoci sve više očekuju. I nije loše imati novu konkurenciju i izazove, jer onda poboljšavate svoj rad, ako mi dopustite da to kažem, jer morate. Tako tržište funkcioniše. Mislim da emiteri treba da iskoriste prednosti hibridnog radija.
And tell me please, what do you think, what's your opinion? Zanimalo
nas je naravno i Davidovo mišljenje o online građanskom novinarstvu. Kroz Meh je odgovorio da je on inženjer i da najviše razmišlja o tehničkim stvarima, ali da je njegovo lično mišljenje da više voli, pod znacima navoda, prave novinare. Veoma volim naš nacionalni javni radio, svuda ga slušam. Verujem im, imaju, kako se to marketinškim rečnikom kaže, veoma kvalitetan proizvod. I jedna od stvari koju su mi upravo amateri novinari pomogli da shvatim, rekao je, je koliko su zaista dobri profesionalni radioemiteri i novinari sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom. Koliko smo zapravo srećni što odvajaju vreme da prave dobre priče i da istražuju.
So I suppose, you know, they make the regular broadcasters look better.
And you provide us a
kako bi glasio sažet pregled razvoja servisa digitalnog radija? Vidite, počeo sam da radim 95. godine u oblasti digitalnog radija. Tada je tek počela ova priča. Prvi digitalni radio servis je, naravno, razvijen u Evropi. Zvao se Eureka 147, DAB. Mada se nije tako zvao tada, koliko se sećam, Digital Audio Broadcasting je digitalni radio standard za emitovanje digitalnih radio servisa. Bilo je to nešto što se zove New Band servis ili novi servisni opseg, što znači da za ovu radio uslugu moramo da nađemo frekvencije koje nisu ni FM, ni AM opseg, već neki novi. I različite zemlje su odabrale različite opsege u kojima će koristiti digitalni audio signal. U Americi digitalna radiotehnologija tada koristi postojeće radio opsege, FM i AM. Mi ovaj novi sistem zovemo HD sistem, to jest HD radio. Dakle, postoje ta dva osnovna sistema koja sam pomenuo, DAB i HD, za koje postoji prilično veliki broj prijemnika na tržištu. A postoji treći radio sistem koji se zove Mondial Plus i koji je originalno razvijen za emitovanje na kratkim i srednjim talasima, koji je kasnije razvijen i proširen. To je veoma dobro dizajniran radio sistem, ali sada praktično nema prijemnika na tržištu, ima ih stvarno malo. Također, na primjer, radio sistem u Japanu je nešto drugačiji i veoma je zanimljiv. Dizajniran je kao integrisani servis, integrisani radio i TV digitalni sistem za emitovanje.
And they have it's very technical. I don't want to get too technical, but they divide up each frequency band into segments, and depending upon how many segments you use, you either support a television broadcast or a radio broadcast. So those are the main digital systems.
At the end, please repeat digital.
Evo, na kraju, digitalni i hibridni radio, sličnosti i razlike. Naravno, hibridni radio, onako kako ja koristim ovaj termin, je radio koji ima obe komponente. Over the air komponentu i broadband internet komponentu. Uglavnom, hibridni radio prijemnici koji se koriste u Americi su pametni telefoni. Većina ima FM prijemnike u sebi, ali neki od smart telefona ne aktiviraju FM radio. Najbolji primjer je iPhone. Svi imaju FM čip, ali nije aktivan. iPhone je odlučio da ljudi ne koriste FM na radio na njihovim telefonima. Sa druge strane, Android telefoni koje prave brojne druge kompanije, Samsung, LG i tako dalje, imaju aktivirane FM čipove. Slušalac samo treba da skine aplikaciju za hibridni radio, da stavi slušalice kao antenu i da slušaju svoje omiljene stanice, koristeći hibridni radio app, odnosno aplikaciju. I jednom kada su to uradili, aplikacija zna gdje je, da tako kažem, prebivalište internet sadržaja za tu radio stanicu. Tako da je to sada slično slušanju Pandore koju sam pomenuo. Često možete da imate i svojevrsnu interakciju sa radio stanicom. Zavisi delimično od toga koje karakteristike i koliko opcija radio stanica odluči da ponudi. Ali to je zaista veoma bogatstvo iskustvo za korisnika, to jest slušaoca. Mnogo bogatije nego da samo slušate radio u svojim kolima, na primjer. Rich experience, and it's a much richer experience than simply just listening to the radio station in your car, like with the frequency on the display. I na kraju moram da vas pitam i kako vidite budućnost radija. Ona budućnost u kojoj sam i sam uključen je iskustvo hibridnog radija u automobilu. Sve više vozila ima širokopojasnu vezu, neki automobili imaju mobilni broadband nalog ugrađen u vozilo. Većina ih ima mogućnost da se poveže sa vozačevim pametnim telefonom. Tako da sada i mi imamo mogućnost da razvijemo platformu za hibridni radio. Tako da mislim da ćemo u sljedećih 5 godina vidjeti mnogo tehnologija hibridnog radija koje su ugrađene u vozilima. Druga važna stvar za razvoj radija je, naravno, radio će nastaviti da bude sve više digitalan. Imaćemo više digitalnih radio prijemnika na tržištu, sigurno. Deploy digital radio. So I think that in the next 5 years we are going to be working hard to get more broadcasters to get digital radio on the air. And we're going to continue to work hard to get more digital radio receivers into the marketplace.
And after the end,
pa sada posle kraja ovog razgovora, imajući u vidu da je ovo vaš prvi intervju za radio, postoji li nešto što vas nisam pitala, želeli biste da nam kažete? Jednu stvar bih hteo da naglasim na kraju. Svi imaju pametne telefone. Pre 5 godina nije bilo tako, ali danas ako pitate ko u sali ima pametan telefon, skoro svi će dići ruke. I verujem da je ljudima lako da poveruju da pošto sada imaju pametni telefon, šta će im radio. Imam telefon koji je povezan sa internetom i šta će mi radio? Ja mislim da je to veoma opasno, zato što su radio emiteri i sistemi za emitovanje veoma važan javni resurs. I način da se dođe do velikog broja ljudi. Jedan dobro utemeljen sistem. Daću vam primjer. Radim u Washingtonu i pre nekoliko godina imali smo zemljotres. Bio sam na poslu. Osjećao sam da se sve trese. Bilo je to stvarno neobično iskustvo. Napustio sam zgradu. Skoro istovremeno su svi dohvatili svoje mobilne telefone, ali mobilni sistem nije mogao da podnese to opterećenje jer svi su htjeli da telefoniraju nekom, da idu na Twitter, na Facebook, da pošalju poruke. Mreža je bila preopterećena. Nije to toliko neuobičajeno kada su u pitanju vanredne situacije. Radiodifuzni sistem je, pod znacima navoda, konopac za spasavanje za populaciju. U Americi nacionalni radioemiteri imaju obavezu da obaveštavaju javnost o tome što se dešava, blagovremeno i tačno. To je veoma važan resurs i ljudi treba da to imaju u vidu. Mobilni sistemi nisu toliko pouzdani kao sistemi emitera koji su dobro dizajnirani i imaju backup sistem. Ljudi treba da nastave da investiraju u radiodifuzne sisteme. Pitali ste me u toku razgovora i za online građansko novinarstvo i šta o tome mislim. Zahvaljujući emiterima o kojima pričam, mi imamo profesionalne novinare, ima toliko medijskih aspekata, javna bezbednost i mnogo drugih prednosti javnih emitera za javnost. Mrzeo bih kada bismo to izgubili. Ljudi treba da nastave da investiraju u radiodifuzne sisteme. Pitali ste me za online građansko novinarstvo i šta o tome mislim. Zahvaljujući emiterima o kojima pričam, upravo zahvaljujući njima, mi imamo profesionalne novinare. Ima toliko medijskih aspekata, brojni su zaista javna bezbednost i mnogo drugih prednosti javnih emitera za javnost. Mrzeo bih kad bismo to izgubili. Ljudi treba da misle o značaju javnih emitera i verujem da mobilni telefoni i mobilni broadband to ne mogu da zamene.
That cell phones and mobile broadband can ever replace that.
Evo, uz komentar da mi se sviđa ovo posljednje što je rekao David Lair. Zahvalili smo se na razgovor. Hvala lepo.
Thank you. Evo, čuli ste, poštovani slušalci, intervju sa Davidom Lejerom. Došlo je vreme da vam kažemo doviđenja. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Božidar Ljubišić, Igor Istić, Predrag Vasić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Way up through. Bus, bus, bop, bop, bop. I'm riding over you.